En Pollando la cestratei flor standoi de nove logas la rigardon cae clientoin per amaso da printempei floroi, unua vice tulipoi, salig brancetoi cun amentoi, ci semaene dominas sur ili la pascae palmetoi. Ja la plei proxima palma di mancio inauguras la sanctan au grandan semainon lau la cristana tradizio. Gi estas festo, memorindiganta la triumfan enveturon de Jesuo al Jerusalemo, quien laula sancta scribo li venis cun la apostoloi. La unue processioi cun palmai au oliva arbae brancetui ocasis en quara iercento en Jerusalemo. Tiu cutimo seque traigis cae disfastigis en l'Oriento, cae en Hispanio cae Gaulio, ec de la finasese iercentoi ancau en la occidenta ecclesio. La cutimo aspergi per benita aquo verdain brancetoin en iris la liturgion en la dec unua iercento, cae ecde tiam gi aperis ancau en Pollando. Compreneble, en Pollando ne crescas palmoi nec olivarboi, la tiai palmoi creigas do alimaniere. Ili estas plectatei base de salicei brancetoi. Nome, la salico estas la arbo quiu printempe plei frue vecigas alla vivo, cae laula ecclesia simbolaro gi estas signo de resurrecto cae senmortezo. Alla salic branceta baso estas aldonate cutime elementoi el vivai au secai plantoi, fragmito, buxo, junipero, curats herboi, secai au artefaritei floroi. Dum Sancta Sabato oni forbruligas ilin, cae la creijanta cindro estas la sekvan jaron utiligata dum la cindra mercredo, kiam per gia pincio oni signas la capoin de la credantoi comence de caresmo. No, ne ciui palmoi estas bruligatei. Post la aspergo rito ili rolas kiel ornama elemento de heimoi dum la pasca periodo, sed iam oni forte credis pri ilia magia povo, certigonta protecton contra malsanoi cae garantionta bonan ricolton. Oni certis pri ilia bonstatiga efico, cae pri tio, cae crucetoi faratei el palmo brancetoi heime, protectas contra fulmo tondroi cae ventegoi. Aliflanque la engluto de amento de la salica branceto, dum la tuta iaro estis forigonta gorgio malsanoin. Per palmetoin oni ancau vipadis knaboin cae knabinoin por certigi al ili forton dum la tuta iaro. Hodiau oni acetas palmetoin cae en superbazaroi cae ce la stradvendistoi, sed multloce oni mem pretigas ilin en la accompano ofte de la tuta familio. Ancau ce parohai junularei grupoi productas proprien palmetoin cun l'espero dum la dimancia kvesta vendo acquiri rimedoin, exemple por la somera riposo. La polei pascai palmetoi malsamas lau la aspecto cae el far tecnico depende de la lando regiono. Sian apartecon conservis gis nun palmetoi el Vilno cae circauajoi, kiuin ne mancas en la palmeto offerto. Oni faras ilin el colora papero, secai herboi, cae salic brancetoi. Ili estas plectatei el quindec specioi de secai campai, arbarei au giardenei floroi, plucatei divers periode por garantii la color variecon. La bazon formas seca ligna bastoneto, circau quiu estas eldonate interalie colorigitei au naturcolorai aterazoi, milfoliei achilleoi, trapunctai hipericoi, tanacetoi, granspicoi cae avenspicoi. La pinto consistas el 11 herbospecioi. La silesia pasca palmeto estas prefere modesta, consistante el fasco de nur 7 arbust brancetoi cummetitai per rimeno el cevalvipo. Tiui 7 arbusto brancetoi, de exemple siringo, opulo, frangolo, purpura salico, stafilo opinata, ribo grosso, visco, junipero, havas sian botanican teologian pravigon. Ciui simbolas 7 dolor glavoin, ciui trapicis la coron de la dipatrino, suferanta ce la cruco de la filo. el ili oni formas bukedoin kvardek sesdek centimetrein, kiuin oni circau nodas per snuro, arboŝelo aŭ la menciita eta rimeno el cevalvipo. Imponaj kompare kun la sileziaj palmetoj estas palmoj el la regiono Kurpie, la norda Pollando, pri kiuj ni jam kelkfoje rakontis. Ili logas per akraj koloroj kaj granda dimensio, ĉar la plej etaj altas du kaj povas atingi eĉ ses metrojn. La maniero ilin pretigi ankaŭ malsimilas de palmetoj en aliaj regionoj de Pollando. Ilian bazon formas trunko de forhakita arbeto de avelujo aŭ pino, kiun oni ĉirkaŭplektas per likopodio, vakcinio aŭ sekaj aŭ salikpaperaj floroj kaj salikpaperaj rubandoj. Ekde 1969 la religiajn solenaĵojn dum la palma dimanĉo en Use, sankta meso kaj procesio kun palmoj akompanas konkurso por la plej bela palmo. Temas pri la plej grava ĉi-speca konkurso en la lando. Nunjare ĝi okazos jam la 49. fojon. Ekde frua mateno la plej proksiman dimanĉon eblos admiri la palmojn anoncitajn al la konkurso en la ligna historia preĝejo de Sankta Anna. La verdikto estos anoncita jam post tagmeze, kaj la premitaj paskaj palmoj restos en Use kaj estos ekspoziciataj tie en du lokaj preĝejoj.